halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ah ee idaacadda VOA waad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad iga dhageysanaysaan bogga VOA somali.com. galab wanaagsan dhegeystayaal waa jimce 19ka bisha agoost sanadka 2022 idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan qodobada aad idaacadda ku dhegeysan doontaan galabta waxaa ka mid ah magaalada hargeysa oo galabta lagu aasayo abwaan maxamed warsame hadraawi oo shalay ku geeriyooday magaaladaasi magaalada wajeer ee waqooyi bari kenyana waxaa la sheegay inay ka jirto xaalad cabsi oo la xiriirta natiijada doorashada wajeer oo aan weli lagu dhawaaqin
petitionka la sheegay magaaladan dhexdeeda laga aasaasay oo la rabay in lagu qaado dowladda cusub hadda soo gashay oo countiga wajeer zaa'id zaa'id ayaan ugu xunnahay arrintaedna iyada ah raallina kama nihi wax faa'iido ay keenaysan uma aragno sababtoo ah petition la qaado hadda wajeer ka uma aha wax faa'iido laga gaarin ma jirin kii hore hore loo qaado wax faa'iido laga gaaray jirin
barnaamijka faaqidada toddobaadka oo ku saabsan doorashada kenya ka dhacday iyo natiijada lagu muruysan yahay ee ka soo baxday qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin haynaa balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida maraykanka ayaa maanta oo jimcaha sheegay in 8 diyaaradood oo kuwa dagaalka iyo helikabtaro uu siin doono jamhuuriyadda jeeg oo xubinka neto jeeg waxa ay si weyn ugu tabaruucday qalab militari waddanka ukrain tan iyo markii ruushku uu ku duulay waddankaasi 24-kii bishii februari ee sanadkan 6 diyaaradood ee dagaalay kala a h 1z iyo 2 diyaaradood oo ay kala yihiin u h 1y oo ah helikabtaro ayaa loo marsiin doonaa barnaamijka heshiisyada difaaca sida ay sheegtay wasaarad safaaradda maraykanka ee brook jamhuuriyadda jeeg waxay bixin doonta oo keliya qarashka ku baxaya cusboonaysiinta iyo daabulitaanka qalabkaasi ayay safaaraddu ku sheegtay twitter ay soo qortay 2019-kii waxa ay brook ku dhawaaqday in ay iibsan doonto 8 diyaaradood oo 4 helikobter ay yihiin oo ay samaysay shirkadda bell fedigyadayahay gobolka texas ee waddanka maraykanka kuwaas ay doonayso inay ku bedesho diyaarado waddanka ruushku u sameeyey madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan ayaa maanta sheegay in turkigu aysan ku talajirin inay qabsato dhul ka mid a siriya inkastoo ay sare u qaaday weerarada ka dhankaa ciidamada kurdiyiinta ee ku sugan waqooyiga waddankaas hadalka erdogan ayaa yimid maalin kadib markii duqeyn dheeraad ah ay turkigu ka fuliyeen xuduudda siriya oo ay ku sugnaayeen ciidamada maamulka asad halkaas oo la sheegay in lagu dilay 17 dagaalyahan kooxda dusha kala socota dagaalka siriya ka soconaya ayaa sheegtay in duqeynta lagu dilay ciidan isugu jira kuwa dowladda siriya iyo kuwo kale kurdiyiinta wakaaladda wararka ee rasmiga ee siriya ayaa sheegtay in 3 askari oo ka mid ah dowladda lagu dilay weerarka turkigu waxay sheegtay inay ka jawaabayso duqeyn lala beegsaday fariisimo ay ku leeyihiin xuduudda oo halkaasina lagu dilay 2 askari oo waddanka turkiga u dhashay rasaasta halkaasi laysku weydaarsaday ayaa waxa ay tusmaysay mid ka mid ah xiisadihii ugu darnaa tan iyo markii ankara iyo dimashik ay weeraro isweydaarsadeen sanadkii 2020-kii erdogan ayaa hadda u muuqda inuu isku dayiyo inuu dejiyo xiisadda xilli uu ka soo laabtay safar uu ku tagay dalka ukrain ciidamada senegal ayaa sheegay inay ku taagan yihiin ballanqaadyadoodii ahaa in dalkaasi ee waddanka maali ay sii joogi doonaan islamaar ahaantaasina ay howlgalka nabadilaanta qaramada midoobe ee ka socda dalka ay deriska yihiin maali sii wadayaan kadib markii hogaamiyaha mucaaradka uu soo jeediyey inay halkaasi isaga baxayaan gobolka galbeedka afrika ah ayaa waxaa ku jira dhowr waddan oo waddankaasi maali ciidamo u diray si ay gacan ugu geystaan nabadilaalinta dalkaasi xilli waddankaasi maali ciidamadiisa ay wajahayaan kacdoonno jihaadiyiina oo sii kordhaya osman sonko oo aada u dhaleecaya madaxweyne maki sall ayaa khamiistii sheegay in senegal ay ciidamo geysay waddankaasi sababtoo ah oo keliya buu yidhi waxay cadaadis kala kulmaysaa waddanka faransiiska oo hore u gumaysan jiray dalkaasi senegal waxau dhaleecintiisaasi geystay kadib markii guuto senegal oo fadhigeedu yahay deegaanka sever ee bartamaha maali ay bilaabeen howlgallo lagu kala wareejinayo aagagooda toddobaadkani sida ay sheegtay howlgalka galbeedka afrika ee dalka mali waxaana markaasi wixii ka dambeeyey mucaaradku ay sheegayeen in ciidankaasi ay halkaasi ka soo bixi doonaan warkii dunida dhegeystayaal waa nagaynta dhegeystayaal halkaad naga dhegeysanaysaan waa v o a magaalada hargeysa waxaa galabta lagu aasayaa allah u naxariistay abwaan maxamed ibraahim mursame hadraawi oo shalay geeriyooday aaska hadraawi waxaa ka qayb galaya madaxda somalilan iyo weliba dadweyne aada u fara badan warbixin ku saabsan aaska hadraawi idaacadeena caawa ayaa niguu soo gudbin doonaa dhinaca kale dadka degan magaalada baledweyne ee bartamaha soomaaliya ayaa si weyn u qadariya allah u naxariistay abwaan maxamed ibraahim hadraawi oo isagu alifay heesta baledweyne oo ka mid ah kuwa aadka loo jecel yahay abwaan hadraawi laba jeer ayuu tagay baledweyne 1973 oo ahayd markii uu sameeyey heeska baledweyne iyo sanadkii 2003 isagoo hogaaminaya socdaalkii nabadda soomaaliya haddaba dadka magaalada baledweyne maxay ku xasuustaan abwaan hadraawi abwaan mucalin cali cabdi xasan baari oo ka mid a dadka hadraawi 2003 baledweyne kula kulmay ayaa waxa uu u waramay wariyaha v o a magaaladaasi baledweyne xuseen xasan dhaqane
inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun ilaahi ha u naxariisto maxamed ibraahim warsame hadraawi abwaankii soomaaliyeed macalinkii soomaaliyeed ilaahay jannadii ha ka waraabiyo intii uu ka tegay ummadda soomaaliyeedna samari iimaan allah inaga siiyo intaa tacsida ka dambo maxamed ibraahim warsame hadraawi waxa uu nooga tegay taariikh weyn oon ku xusuusano waxaa ka mid ah heestii baledweyne iyo gabadhii beerlula iyo buundadii liiqliiqato ama buundada ciyaarta runtii waxaa la yaab leh oo aan qalbigeenna ka go-i doonin soomaali iyo reer baledweyne intaba siduu u tilmaamay magaalada baledweyne geedka baarka ahee caanka ku tahay barwaaqada webiga markuu butaaco canabka bislaanayo badarka la tumanayo hablaha aadka u qurux badan ee bullada iyo wax kasta oo maaragtay hadda aan soo koobi karayno baledweyne caan ku tahay heestaasna magaca baledweyne runtii adduunka ayay bartay caan bay ka noqotay manaahijti baa lagu qoray marka abwaan hadraawi ilaahay jannada ha ka waraabiye wuxuu nagu leeyahay xusuus weyn mana ka gu-i doona qalbigeenna
waxaa jirtay socdaal loogu magacdaray socdaalkii nabadda oo 2003 uu ku yimid magaalada baledweyne waxaad ka mid ahayd abwaanada iyo waxgaradkii la shaqeynayay safarkaasina qeyb ka ahaa maxaad nooga sheegi kartaa ujeedadii uu xambaarsanaa safarka abwaan hadraawi socdaalkii nabadda loogu magacdaray
xuseen waa mahadsan tahay socdaalkaasi wuxuu ahaa socdaal muhiim ah oo 2003 ayay ahayd soomaali oo dhan buu kusoo maray socdaalkaasi gaar ahaan annaga baledweyne wuuna soo gaaray wuuna noo yimid dabcan dadkii hal abuurka ahaa ka qeyb galay baan kamid ahaa oo maansadii bulugley ee barordiiqdii ayaan maaragta ku xusuustaa oo goobtaas aan ka tiriyey socdaalkaasi asaga ayaa ka hadlay maalintaasi wuxuuna ximbaarsanaa hal ujeedo socdaalkii 2003 iyo beerlulana wuxuu ximbaarsanaa ujeedo socdaalkii labaad uu baledweyne ku yimaado asaga ayay ahayd wuxuu yihi maalintii 2003 aan imaanayay kooxdii oo la socday fanka soomaaliyeed socdaalkaasi wuxuu ximbaarsanaa waxaan saarnayba wuri faraskii jacaylka laakiin maanta waxa aan saaranahay faraskii nabadda odaytinimada iyo soomaali sida laysugu keeni lahaa oo dowladnimo iyo qarannimo soomaaliyeed dib loogu yegleeri lahaa marka socdaalkaasi wuxuu noolahaa ahmiyad weynba u lahaa guud ahaan dadka way kala qoqobnaayeen way kala xirxirnaayeen marka maalintaasi waxay noqotay maalin lagu kulmay runtii is-aragga iyo midnimada iyo ismarxabaynta marka socdaalkaasi wuxuu ahaa socdaal muhiim ah waana maalin xusuus nagula weeyaan
waa maadsan tahay mar haddii abwaan hadraawi magaalada baledweyne uu u alifay heesta caanka ah oo ka mid ah heesaha soomaalida kuwa ugu caansan dadka reer baledweyne maxaa isleedahay waa ay ku abaalmarinayaan ama waa uu idinka mudan yahay
runtii wuxuu naga mudan yahay abaalgud wuxuu naga mudan yahay in la maamuuso hadii aysan ahayn dardaarankiisa sida ugu maqaala uu ka dardaarmay inaanan maaragtay aada loo maamuusin inaan maaragtay meel lagu magacaabeen inaan taalo iyo waxyaalaha loo dhisin oo uu ka dardaarmay sida ugu maqaala, runtii waxaan uu naga mudan yahay in lagu magacaabo meelaha ugu waaweyn ee magaalada ee caanka ka ah. Waxaan badhihi lahaaba weliba ha loogu magacdaro buundada liiq liiqato Abwaahad Raawi, buundada ama buundada Abwaahad Raawi ha la yiraahdo, amba iskuul kamid iskuulada ee Soomaaliyeed oo gaar ahaan magaalada Beledweyne ku yaala lagu maamuusan dhihi lahaa. Laakiin waan u duceynaynaa runtii, waan maaragtay salaadahan ugu duceynaynaa, sujuudan ugu duceynaynaa, habeen tahajudka iyo maaragtay iyo salaato leelka ugu duceynaynaa inuu Ilaahay jannada ka waraabiyo.
Kaas waxa uu ahaa Abwaan Cali Cabdi Xasan Baari oo ka mid ah dadka magaalada Beledweyne sanadka 2003 kula kulmay Allaahu naxariistay Maxamed Ibraahim Adrawi oo shalay ku geeriyooday magaalada Hargeysa. dhegeystayaal, aaska Abwaan Maxamed Ibraahim Mursami Hadraawi waxaad ku dhegeysan doontaan idaacadeena soo socda iyadoo galabta lagu qabanayo magaalada Hargeysa. halkaad naga dhegeysanaysaan waa v o a dhegeystayaal. dadka ku dhaqan magaalada Wajeer ee gobolka Waqooyi Bari ayaa waxa ay dhigaha u taagayaan natiijada kursi lagu muransan yahay ee gudoomiyaha deegaankaasi Wajeer oo isagu aan lagu dhawaaqin, waxaana kursiga Waqooyiga Wajeer iyo kan degmada Eeldaas la sheegayaa inaan lagu dhawaaqin iyadoo tirintii iyo shaacintii natiijada labada kursiba loo raray magaalada Nairobi kadib markii shaqaaqooyin ay ka dhaceen xarumaha lagu tirinayay codadka. warbixin arrinta la xiriirta waxaa Gaarise kasoo diray wariyaha V O A Maxamed Faarax Shire.
maaha oo keliya hin muran uu hareeyay doorashada guud ee dalkani Kenya heer madaxweyne, balse waxaa jiro qaybo badan oo ka tirsan gobollada Waqooyiga iyo dalkani Kenya ilaa iyo haatan muran uu ka jiro hannaanka doorashada u qabsoontay countiga Wajeer. mid ka mid a gobanatoorada uu tartamayay kursigaasi gobanatooraha mudane Dr Xasan Fuuji ayaa waxa uu sheegay in dib uu eegayo natiijada guud ee countigaasi kadibna suurtagal ay tahay in maxkamadi uu aado.
middana horta hadda waxaan weeyaan inaan ku noqono aan fiirino siday arrimaha u dhaceen, aan xisaabno arrinta, kabacdi aan ku tilaabo qaadno wixii ka soo baxa insha allah. waxaanan dadweynaha weydiisanaynaa in ammaanka la muujiyo, maayaale waxyaala yareer a meesha ka dhacay oo qalalaas keeni karo hala sabro, halisa sabro, halisa cafiyo, maxaayeelay kuro waa maalin maalin kastana waa in isla noolaan doonaa anaga haddii aan reer Wajeer nahay. marka ammaanka hala muujiyo.
waxgaradka countigaasi Wajeer ayaa arrinkaasi walaac fara badan ka muujiyey, ayagoo ay xusid mudan tahay in shantii sane soo dhaafay countigaasi Wajeer laba xukuumadood ay soo mareen, kuwaasoo dhammaantood aha kuwo maxkamadii ay kala keeneen.
anigu magacaydu waxaa layidhaahdaa Sheekh Axmed Cabdidero. petitionka la sheegay magaaladan dhexdeeda laga aasaasay oo la rabay in lagu qaado dowladda cusub hadda soo gashay oo countiga Wajeer, zaaid zaaid ayaan ugu xunahay arrintaasna, ayada ah raallina kama nihi, wax faa'iido ay keenaysan uma aragno. sababtoo ah petition la qaado hadda Wajeer ku uma aha wax faa'iido laga gaarin ma jirin. kii hore loo qaado wax faa'iido laga gaaray jirin, lacag iyo waqtu baa la lumiyey.
hogaamiyaasha bulshada ee countiga Wajeer ayaa walaac ka muujinaya in habsami u socodka dowladda countiga Wajeer hatana xilligana ay noqoto mid lamid a midii hore ee soo martay, waxayna aaminsan yihiin 10 sano ay dib uga dhacayaan. guud ahaan dalka isqabqabsiga siyaasiyiintuna uu yahay mid saameyn ku yeelan kara nolosha shacabka.
magacayga waa Fariin Xuseen Maxmuud. waxaan ka hadlayaa arrintan ku saabsan waraa wareegana oo socdo magaalada dhex wareega. petition la sheega, petition hore aad noo gubi, dadka hore aad gubi, waa ku kulanaanay, dhibaa naga gaaray. waxaa kaloo jira petitionkan beryahan hataa kii cadaalad ku soo celiyay petition lagu qaada waa noo gubi. kooxa soo gashay ninkoo ma kooxa soo gashay, kooxda soo gashay waxaan rabnaa wax qabad, inaad dhulka wax u qabatid. petitionkan naga joojiya,
walaalkaan Dr. Hassan waa nin sumcad leh aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay marka hadii uu barnaamijkaas ku jiro waxaan rabnaa shicibka reer Wajeer hadaan nahay inuu ka joogo
governorka haatan ku guuleystay countygaas Wajeer mudane Ahmed Abdullahi Jir oo asaguna la hadlay qaar ka mid ah dad fara badan isugu soo baxay gudaha magaalada Wajeer ayaa waxa uu sheegay inuu u shaqeyn doono dhammaan shacabka countygaas Wajeer kan codsada dhammaan xubnihii kale la taagna inay wada shaqeeyaan
waxaan isku day doonaa insha Allah ta'ala in aan in hagar baxno waxaan hagar baxdeen insha Allah ragii walaalahay ay la tartamay hal hal ayaan wacay walaalkay Dr. Hassan walaal hadlay walaalkay weerar walaal hadlay een walaalkay Maxamed Faay Maxamed Ibrahim Cilmi walaal hadlay walaal hadlay ugaas Sheekh Maxamed kulli walaal hadlay marka hadalkaygan wuxuu ahaa walaalayaalow waxu maano jiri malaha tartan oon ku tartamayna bulshada yaa u adeega umbaan isku haysane horaan ay Soomaali u dhahday ritigi ku haraya ala rarta soo saasma waxaan ku dhahay xafiiskayga waa xafiiskiina wax walba bulshadan u danay waa in kala tashani wixii ninkiga baadan waa in kugu imaani wixii diga baahda iga baahataan igu imaadi taba islaani
Kenya waxay galeysaa mugdi dhanka siyaasadda kadib markii madaxweynaha dalkani Kenya doorashadiisii muran ay galiyeen qaar ka tirsan guddiga doorashada dalkani Kenya welina laga dhursugayo in maxkamadii ay aadaan shaacana uu ka qaaday madaxa xisbiga Azimio mudane Raila Amolo Odinga in doorashadii dhacday 9kii bishii August ee sanadkan ay ahayd mid ku shubasha wax badan la isdaba mariyay taas oo uu sheegay in maxkamadii ay aadi doonaan Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
aad u mahadsan yahay isla wararka Kenya dhageystayaal markan ku soo dhawaada barnaamijka faaqidada todobaadka ee Yasiin Ciise wardheer Nairobi ka soo diyaariyay waxaanu ku saabsan tahay doorashada waddankaasi ka dhacday
sanagaysayaal dadka hawada naga dhageysanayo waa barnaamijka todobaadka iyo faaqidada oo idinkaga imanaya magaalada Nairobi dalka Kenya waxaa la soo gabagabeeyay doorashooyinkii muddada dheer la sugayay iyadoo lagu dhawaaqay madaxweynaha shanaad ee wadanka Kenya William Ruto inuu dalka Kenya madaxweyne ka noqoshada sanad soo socota si ay ku dhawaaqeen golaha doorashooyinka gudoomiyahooda Chebukati hase yeeshee afar kamid ah golaha doorashooyinka ayaa ayagu sheegay in aan arintaasi la wadaagin marka la eego khaldaad ay arkeen hoggaamiyaha mucaaradka Raila Odinga ayaa isagu si weyn uga horyimid natiijada lagu dhawaaqay William Ruto waxaanu sheegay in uu adeegsan doono talaabo kasta oo sharci ah oo ku baabiinayo ku dhawaaqidaasi hadaba ma tahay ku dhawaaqidu mid sharci ah haysee qaban karaan maxkamaduhu maadaama aynu ognahay in dhowr goor hore ay maxkamaduhu go'aano kala duwan ay soo saareen mowduuca faaqidada todobaadka waxa ay kala qayb galaya Shukri Aadan Omar oo aragsan loo yaqaano oo mar u tartantay MCA-ga waqooyiga xaafadda Islii waa siyaasiyad iyadoo ku takhasustay siyaasadda iyo diblomaasiyadda Ahmed Maxamed Mooge oo shaqo ka faalooda arrimaha diblomaasiyadda iyo xiriirka caalamiga ah iyo Dr. Fuad Ahmed oo arrimaha bulshada iyo doorashooyinka isaguna ka faalooda waxaan ku bilaabayaa Shukri Aadan Omar
ha bismillah salaatu ala rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam aad ba umma santahay yasiin ciise wa ku dhawahay barnaamijka waanan maaragtay sida ay ila tahay ama aan arko waan maaragtay ka sheegi doonaa insha Allah waxa weeye horta doorashooyinkiisi habsami leh way ku socdeen intii badnayd boqolkiiba ilaa 90 waa fiicnaayeen wax badan oo wanaagsan waa laga arkay hase yeeshee lama weynayo wax la yiraahdo Fahrenheit mar uu waa imaanaysa kulayl waa ka imaanaya marka meeshaan boomas leeyahay xoogaa yar oo shaqaaqooyin ka dhacay waliba ay tirsanayeen xisbiga Azimio oo xataa returning officer-goodii uu intuu soo faraystay yiri wax meeshaani waxay noqotay meel crime scene ah oo dambiyaal ka dhaceen marka taasi waxay muujinaysaa inaan jirin wax la yiraahdo transparency ama isu bannaanaan ama daacadii ay sameysha ka muuqanin aad iyo aad baan uga xumaanay
haddaan nahay maaragtay dadkii codeeyay oo wadaniga ahaa oo rajaynaya hawshan inay si tartiiba ku dhammaato. Way daahday, dhowr beri baa la fiirinayay, hase yeeshee waxay ku dhammaatay in la kala jabay oo komishinkii uu laba u kala jabay, afarna meel noqotay guddoomihii iyo laba kalena Israa'iil. Taasi waxay muujinaysaa in dhibaatooyin badan ay maaragtay wajihi karaan waddanka haddii aanan daacad arrintaas laga noqon.
Axmed Maxamed Moogi,
waad mahadsan tahay in marka koowaad Yasiinow barnaamijka aad ugu martiqaaday. Haddaan ka dhibto doorashadii hadda lasoo gabagabeeyey fikraddayda, runtii waddanka waxaa ka dhacday doorasho aad loola fajacay oo loo soo dhaweeyey caalamka dhan, qaadatay waddo process cadna ku dhacday. Independent Electoral and Boundaries Commission waxay ku dhawaaqeen maalmihii hadda lasoo dhaafay laba maalin ka hor William Samoei Ruto, waxaana ku dhawaaqay ninkii ahaa presidential returning officer-ga, ninkii ku habboonaa chairman-ka u ahaa waaxda IEBC-da. Runtii doorashadeed waxa uu congratulations usoo dirtay, mise mahadnaq usoo dirtay United States Mareykanka usoo diray, observers-ka caalamka dhanna waa soo dhaweeyeen xaqiiqatan. Waxaana dhihi karaa doorashada waxay ku dhacday si hufnaan ah sidii la rabay, inbayna xaqiiqatan ku dhacday muddayna qaadatay. Haddaan usoo laabto qodobka dawlashay ka dhawaajisay oo ahayd meesha waxaa ka dhacday carqalad yar, carqaladda ayada waa arrin aanan habooneyn runtii, lana weydiin doono xisbigii dhibaatada kiciya fikrad ahaan sidii la haboon. Sharciyan qofka hadduu dood qabo waxay ku habooneyd inuu maxkamad tago. Marka national television ayadoo laga daawanahay barnaamijkaada, waddanka dhanna daawanahay, adduunkana daawanahay, dhibaato noocaas le-eg inay ka dhacdo meesha ayada kuma habooneyn xaqiiqatan. Laakiin waa arrin weli laiskaga joogo.
Dr. Fuad Axmed, oo isagu arrimaha bulshada iyo doorashooyinkaba ka faallooda, ayaan markan fursada siinaya.
Marka koowaad waxaan u mahadnaqayaa oon soo dhaweynayaa ka qaybgalayaashaygala qaybgalaya dooda iyo dhegeystayaasha adeecadda v o a. Doorashadii ka dhacday waddanka Kenya, doorasho waxay ahayd doorashooyinkii hore ka duwan sababtoo ah xasiloonida iyo sida ay doorashada markii dhicitaankeeda codka la ridanahayey iyo u diyaargarowgooda markii laga soo bilaabo ilaa codka tiristiisoo 7 beri oo loogu talagalay 6 beri qaatay. Marka waxaa la oran karaa doorashadii si wanaagsan habsami leh inay ku dhacday. Carqalado waa iska jireen, waxyaaba yaryara, tabashooyin dad hadday tartamaanna, weliba axsaab xoog badan oo waddankan in badan kasoo jirtay ayaa tartantay, taasoo marka sababtay in ragan guul aan filaynin, maxaa yeele waxaa loo badinaya waddanka xisbiga maanta soo baxay ma ahan coalitionka ama iskutaga Azimio loo yaqaano ayaa la saadaalinayay loola dadkii dowladda ugu gacanta sareeya 4 sano lasoo dhaafa ha noqdaan. Marka taas ayaa horta loo sababeynaya, dowladdiina waxaa la dhihi karaa faragelinta in ay yareed oo doorashooyinka hore waxaa la yaqaanay in dhibo badan iyo burbur badan iyo dagaalo tiro badan inay ka kaalosamaan ama ka yagleelmaan. Laakiin tan waxaa moodaa sida loo yagleelay IBC-da iyo stakeholders-ka oo siyaasadda kala duwan in si wanaagsan oo iswaafaqa in uu process-ku si habsami leh ku socday, sidii uu ku socdayna inuu ku soo idlaaday. Marka siyaasadda waxaa la dhihi karaa waddanka waxay gaartay qaangaar aan in badan la filaynin oo weliba soo degdegay oo siyaasadda Afrika aan lagu aqoonin, sababtoo ah wax yar haddii la isqabsado waayo hore dagaalo ayaa ka dhici jiray meelaha taageerayaasha ugu badan axsaabta kala duwan oo tartamaysa ay kasoo jeedaan. Waagan wax hadda shaqaaqo tiro badana ma dhicin oo nabadgelyo tiro badan ayaa jirtay, taas oo xataa laga sii eegi karo waxaan weligeed siyaasadda Kenyan ka dhicin ayaa dhacay, oo ah guddiga doorashada qabanqaabinta IBC inay laba u kala jabeen oo 3 ka mid ah ay ahaayeen guddoomiyaha iyo 2 xubin oo kale oo ku dhawaaqay madaxweynaha ayagoo ah dadkii xaqa u lahaa, sababtoo ah guddoomiyaha ayaa wuxuu yahay ninka xaqa u leh ama qofka xaqa u leh inuu ku dhawaaqo madaxweynaha oo soo baxay. Wixii tabasho kastoo jirtana waxay tahay chaanelo loogu talagalay oo maxkamadaha ayaa jira, sida uu ka dhawaajiyay madaxweynaha ninka looga guuleystay Raila Amolo Odinga, uu yiri waxaan raacaynaa siyaabihii loogu talagalay oo maxkamadda ahaa, asagana si wanaagsan. Marka waxaa moodaa dadka dhanba tartamayaashu idilba inay yihiin dad wadaniyaal ah, dad ka fakaray una turahay danta dadkooda iyo dalkooda marka waxa loo oran kara waa hawl wanaagsan oo meel wanaagsan u soo biyeeshootay ee dhinac kasta markii laga eego oo siyaasada qaybaha kala duwan laga eego waa dad u wada bisil siyaasada inay hoggaamiyaan qaranka inay hoggaamiyaan madax u wada bisil waayay go dhan
ee in ka badan 210 hoggaamiyaal Afrika ka soo taliyay oo madax ayaa kamid aha duur kor joogtada iyagu markaasii joogay IEBC da xarunta Bobas iyadoo wali la xusuusan yahay 2017 wixii dhacay dadkii dhintay iyo qalalaasii ka dhashay doorashadii lagu murbay xilligi Mwai Kibaki hadaba shukri Omar Araxan en ODM inkastoo hoggaamiyahoodu uu si wanaagsan ama asimiyo hoggaamiyahooda Raila uu hadlay ma waxa wali idin jiidanaysa oo indhihiina ka muuqanaya maxkamadda ICC oo rabshadaha haday dhacaan madaxdu inay khatar gelin karto mase waxa idin muuqata in maxkamad lagu kala baxo
waxaan u jeedaa anagu aan arkayna si hadii aan maaragtay dadka meel fog ka fiirinaya siyaasadda loo fiiriyo in dhibaato laga daalay oo waddankan 2007 kii wixii ka dhacay foolxumo badan ilaa 1200 qof baa dhimatay dhaawaca badnaa dhacay problem ka dhacay baa badnaa marka lama rabo in taas lagu noqdo mid uu maareeyay honorable Raila Odinga marna ka shaqeynaya ma aha taa sida guud dawladuna ma rabto qalqal inuu ku yimaado dalkan dad badan baa maal gashay hawlo badan baa ka jira lama rabo in maareeyay wax yar oo maareeyay doorasho ah oo isfahan waa ah ku baabo hasee shee sharciga cid ka weyn male Raila Odinga uu sheegay wuxuu yiri hawsha ay maaragtay maasha ka dhacday ayadoo loo jeedo in transparency jirin oo maaragtay hawlo badan oo ilaa iyo meeshi polling stationada ka dhacay ay jiraan hasee shee sharciga kama weyna wixii cadeeymana maxkamada la geynaya marka waan ku faraxsanahay sidoo u maamulay aad iyo aad een hadii ay noqoto maxkamada go'aankeedana waa lagu qancayaa insha Allah
Ahmed Maxamed Moore waxaad aad ula socotaa oo aad ka faalootaa arrimaha xiriirka caalamiga iyo waliba waxyabaha ka dhasha natiijooyinka doorashooyinka Araxan iyo ODM dadka markaas iyagu taageersan waxay dareensan yihiin inay kala qaybsan yihiin todobaadii xubnood oo saddex kaliyihii ay ku dhawaaqday xagga marka sharciga la eego ma u leeyihiin sharci inay ku dhawaaqi karaan iyadoo aqlabiyadii aan cod sida uu Raila ku doodayay aan codna looga helin consensus la isla wada ogol yahay in aan la gaarin
saan ognahay todobaadii bari oo la xisaabinayay codadka wadanka televisionka qaranka iyo dhamaan televisionada wadanka media waxay talents ku sameeynaayeen oo soo publicize gareynayeen la wadaagayeen bulshada codadka la xisaabinayay taa waxay dalil u tahay marka commissionerska inay la socdeen xisaabta returning officerka ka imaaday wadamada gobolada wadanka dhan hal hal baa loo verify gareynayay natiijada nin walba wuxuu imaanayay natiijadiisa miiska soo saaray waa laga weydiinayay waxyaalaha sida wax u qabtay information kiisa formkii that 4A oo laga soo diray polling stationka iyo form that 4B oo uu la imaaday returning officerka soo celiyay natiijada inay isku mid yihiin baa la fiirinay ogow waxa xusid madan form that 4A inuu ku jiray in online ka oo qadadka dhan laga heli karo form that 4B uu la imaanayay ninka returning officerkana lala barbar dhigay ki qadka ku jiray markii la verify gareeyo la xaqiijiyo waxaa lagu dirahay tan presidential returning officerka oo ah chairman Wafula Chebukati tiinu ku dhawaaqay baa lagu diray marka xisaabta waxay ahayd mid transparent haqiiqatan sharci ahaan hadaan soo laabto qofka mudan oo la rabo inuu ku dhawaaqo natiijadeeda waxay ahayd ninka ku dhawaaqay oo ah Wafula Chebukati asagana sharciyan mas'uuliyadda ugu dhaartay wadanka inuu ku dhawaaqi qofka madaxweynaha bishacabka ay doorteen asaga la rabo inuu ku dhawaaqo kala qaybsanaanta iyo carqaladaha dhacay wax dadunku cusub ma madaxweyne walba mise ku xilka haya ahayo mise ku laga raayaa wax yaal badan dhacway tusaale hadan ku soo laabtay waxa briefing sameeyay National Advisory Security Councilka way hadleen waxay ka hadleen sidii transitionku ku dhici lahaa iyo nabadda wadanka sidii loo maintain gareen lahaa waxa xusid mudan USA inay ka dhacday dad badan inay ka baqayeen Donald Trump inuu si cad mise si transparent ah u ku wareejin doono xilka mana xaqiiqatan kama nusoo qayb gelin maalintii xil wareejinta ay dhacaysay laakiin taa ayada kama macnaysno institutionnadii dawladda inay gacansaar la yeelanayaan madaxweynaha marka asagay fadhiyo mise kan laga raayo inay gacansaar la yeelan kama macnaysno waxay ka macnaysan tahay institutionnada waxay quwad iyo xoog u leeyihiin si sharci waafaqsan in xitaa security-ga sirarka wadanka qusayo in madaxweynaha la doortay lala wadaagay sharci ahaan qori William Samoei Ruto wadadii lagu soo doortay marka asaga taasa waxay ka dhigaysaa mid yar efficient sharci ahaan waafaqsan oo fula jabukaati inuu ku dhawaaqo in qofka wadanka raay aan waxa kale oo idana mudnaan mudan in doorashadii hadda dhacday oo la soo dhaafay dhamaatay todobaadii bari ay socotay aan ragii u joogay aan Raila Amolo Odinga ragii u joogay observers kiisa oo aha supervisors ka monitor gareenay resultiga inay ku qanacsanaayeen process-ka soo socday xaqiiqatan gobolada gabanarrada barasaabiyada xilibanada la soo doortay dhamaan sidii ay IBC wax u qabatay inay ku qanacsanaayeen markay imaato presidential resultiga mid madaxweynaha hadii waa inaad laga raayay mise inaad reeso mid bad sugiisay horanbo hadii laga raayay waa inay qiraan waa inay waafaqaan sharciga asaga xaqiiqatan saasayna u badan tahay fikradeedii in laga raayay u badan tahay
ee Dr. Fuad isla su'aashaas ee mooga uu ka hadlayo kala qaybsanaanta ayaa dadku aad uga hadlayaan marka natiijadu soo ururto gudoomiyaha Wafula Chebukati ayaa ku dhawaaqay mar walba laakiin shir jiray oo dhinac barbaraabay iyagu afarti kala qabteen waxay tilmaamayaan xitaa tirada lagu dhawaaqay ama percentage-ka boqolkiiba inay inta lagu dhawaaqay ka duwan tahay arinta maxkamaduhu haday xigtaan iyo say kula tahay maxaa result-ka ka soo bixi kara maadaama uu Raila u socdo maxkamadda
aan horta Yasino Hoshan waa hawl ajeeb ah oo lala yaabo hore uma dhicin in ay kala jabaan gudiga kala jabka ay kala jabeen wax kale hadana ajeeb si ah waxay tahay daqiiqadihii lagu dhawaaqi lahaa madaxweynaha dooran oo William Samoei Ruto shan daqiiqo ka horreysa 12 hadduu dhaco si sharciyanka lagu ma dhawaaqi karo gobolka hadduu dhaco 12 12 iyo daqiiqo yar ay ka dhiman tahay wax 10 daqiiqo ka yar ayay shir barbar kala ah hotelka Serena ay la soo istaageen gudiga qayb kamid oo 4 qof ah sida sharciyanka waxay tahay 4 qof ilaa 3 raas waxay tahay doorashada intaan lagu dhawaaqin tilaabo kasto la qaadayo inay isla ogol inay noqoto oo gudiga qaybihiisa 7 ay ka kooban yihiin xubnood in ay si isla ogol ah ay wax kasta isla ogolaadaan markii ay ogolaadaan ay agentiyasha u jooga madaxweynaha ama wakiilada madaxweynaha qaybta lagu tirinayo booma su joogay markay isla ogolaadaan ka bacdi in madaxweynaha lagu dhawaaqo laakiin taas waa dhici weysay oo waxay ka biyadeen habsami socodkii ay wuxu socdeen oo Wafula Chebukati oo dadiyaha ka aha ayay ku qancuwayeen hawl waa sida dadka ay u arkaan hawlna waa sharciiga qaybta kale sharciyan waa ansaxaysa in Wafula Chebukati gudoomiyaha gudiga doorashada inuu ku dhawaaqo madaxweynaha dooran sida uu yeelayba laakiin meesha waxa ka maqan isla ogolkii oo gudiga qaybihiisa kala duwan oo doorashadii waday taas meesha waa ka baxday waxayna keentay in dadka uu galo shaki ziyada ah in ku shubash inay meeshii ka dhacday iyo waxyaabo noocaas ah taasoo lifteeda ay sii sababtay gudiga gudoomiyaha ku xigeen gabadha ka ahayd Jereera oo Wafula Chebukati ku xigtay ayaa hoggaaminaysay afarta ka soo baxday oo tiri anaga wax kasto ka yimaada natiijada lagu dhawaaqay dusha ma saaranayno taas markaa waxay sababtay in dadkii kalsoonidii horta meeshii lagu qabay iyo doorashadii sidii daha furneed u socotay in kalsoonida dad badan ay kalsoonida shaki gasho waa mid kala soo hartana waxay tahay in ay u horseeday xisaab kale aan la aqoonin oo hadda la isku haysto wadankaba in professor xisaabaha loo yeero oo waa mid la yaab leh percentage ga ay seegtay 0.1 0.1% wax yaab la yaab la waayay loola ayada ay ku dhawaaqday ay tiri codadka ku darsamay oo ziyadada ku boqolleyda markii saamilada loo xisaabo inay ka badan tahay tiradii codkii la ritay laakiin waxa la garan lahayd ilaa haddan saamiga wuxu xisaabtay oo ay ku soo saareen gudiga 4 ah oo ka biyadeeyay hawlwadeenkii sida wuxuu waday madaxweynaha ku dhawaaqay wax ay tahay oo 142,000 cod oo ziyada lagu dareeyay ay sheegtay taas waxa way waxaan xaqiijintooda maxkamada laakiin waxa loo oran kara shaki iyo madow badan ayay gelisay doorashadii sida wanaagsaneed u qabsontay oo lagu kalsoonaa oo la lahaa waxa waye dimuqraadiyadii ayaa Afrika hore u kacday sababtoo ah waxa la isticmaalay hab dhaqmeed oo tiknoolajiyad oo hab casri ah oo la isiri lama xadi karo kursiga ugu hooseeya ilaa kursiga ugu sareeya madaxweynaha inkastoo hadii ay soo baxdo oo maxkamadda ay markay dhageysato dacwadan hadii ay xaqiijiso in wax lagu daray oo sida hadda gudigaan qaybtan ay sheegeen in wax badan oo ka fiirsasho la suubiyo loola dagaaladii sababay naf iyo hanti waa badan 2017 ka wadankan ka dhacay oo Raila wali oo madax 2007 ki kadibna wax badan laga bedelay 2013 ki lifteeda wax badan laga sii bedelay 2017 ki ilaa 2022 ga maantay ilaa laga dhigo la aamino 95% iyo 5 iyo wax ka badan percentage markii la fiiriyo hamiga iyo hanka lagu qabo markasta waxa loo oran kara wadankan waa wadan dimuqraadiyadiisa ay horo u socotay dadkana waxa waa dad is ayaga is xaddada ay yihiin maanta waxa ayan wanaag ah ayadoo maanta saas fikirkii iyo gudigi iyo lagu kala jaban yahay guushii soo hoyatay xisbina hoyatay xisbina ka hoyatay in maanta dadkii ay wali is xakamaynayaan taas ayaa waxay tahay guul aan la dhigi karin wadamo badan ayaa soo hooyay shacabkana ay taas ay tahay mid ayaga ay gacantooda ku sababeen iyo hoggaamiyeyaashooda oo xakameeyay shacabiyadooda ama taageerayaashooda sidii la rabeen u maareeyay ayaa la oran kara
Daniel Arap Moi sanadkii 2002 doorashooyinkii waaweynaa ee markii dambana lagu wareejiyay Mwai Kibaki oo saaran gaari gacan ama gaarigan dadka curyaaminta lagu wado 24 sano dalka ka talinayay waxay ku tusaysaa dalka Kenya markasta in aanay awood ku dhisnayn qofka haya ee ay tahay gacqori isku dhiib laga soo bilaabo Mwai Kibaki ee ninkii uu horkiyaa tarku dhiibay hadda uu horkiyaa tar hadda sidii waxa socota alaabtiisi wixii uu lahaa inuu madaxtooyada ka urursado ma maxkamada go'aankeeda adag ee David Maraga uu sameeyay oo kale baa dhici karta oo doorashadii baa lagu noqonayaa oo dhiib hadaa tiin mase wixii go'aan soo baxa ayaa loo golaan kartaa maadaama Kenya sida boogaba sheegay mar hore la bilaabay security briefing kii oo madaxweynaha la siinayo xogta wadanka
waxaan rajaynayaa 100% horta Kenya waa wadan dib badan soo maray oo hawlo badan oo dawladeed ay isbeddel badan yimid sida aad sheegtay Daniel Arap Moi nin maaragtay wuxuu ahaa waqti badan hayay xukunka waxaan looga wareejiyay xukunka ma aha in dagaal iyo wax kale tahay waxay ahayd awoodda shacabka awoodda shacabku waa mid aan liicin waa mid aan dhimanin intii shacab meesha ka jiro dalkana muhiimadiisu waa inuu shacabku noqdaa mid xor ah marka waagaas waxa riday alliance leader rainbow alliance oo maaragtay uu gacan weyn ka geystay rucadaaga Raila Odinga runtii si wanaagsan bay waaga u dhacday inkastoo shaqaaqooyin ba iska jireen hase yeeshee intii ka dambeysay IEBC dhowr jeer ba maaragtay la eedeeyay oo lagu eedeeyay in aysan ka ahayn nadiif hawlaha doorashada dhowr jeer ba tainted ay noqdeen especially hadder right now waxaan aragnaa IEBC boomas dhexdeeda in dhowr jeer anagu live u fiirsanayna buuq ka dhacay dagaal ka dhacay istabsi yimid oo warqado dad wata la helay oo hawl badan oo waadaxa in meesha wax lagu qaldayay ay meesha ka muuqatay hase yeeshee numbers don't lie hadda meesha waxa ka dhacay nambaradii wixii dadkii vote gareeyay iyo waxa la sheegay ma isku dhawaa hay isku dhawaadaan laakiin waxa muuqda difference differencigaasna waxa cadeynaysa maxkamada cadeynaysa wixii maxkamadu ku dhaqaaqdaana lagu qanacsan yahay ha noqoto heer governor ha noqoto muxuu ahaa MBA senate iyo ilaa MCA waa too close aad bay isugu dhawaayeen hase yeeshee ODM muxuu ahaa Azimio xisbiga Azimio 187 MPs bay leedahay marka difference of 60 something ba ayaga iyo u dhaxeeya qolyahan kaleeto UDA marka kor iyo hoos muhiimada waxa la fiirinayaa in maxkamada daytira lagu noqdana waa la ayidaya hadii nambaradan qaldan la saxo oo sidii rasmiga ahaa ee loo soo xisaabiyay ee noqotana waa si wanaagsan ku qanci doona insha Allah
Mooge waxa tahay dadka sida gaarka u taageera madaxweynaha haatan la doortay William Ruto waxaana la sheegayaa in dhinaciina marka la eego ay jiraan tiro soo noqnoqonayso ama dheeraada ama dhowr goor la sheegay waxyaabo la bedelay waxyaabaha la yaab kale oo kale meesha ka muuqanaya waxa weeye gobolkan Mount Kenya ama gobolka bartamaha wadanka oo si weyn taageerada ad hesheen ugu badan ad ka hesheen taa mar loo sababayn karaa inaan qabiilka halka ka soo jeeda aanay musharax lahayn oo ay markaas idin kugu shubeen adinka mise ku shubashada la sheegay waxa ka jira
William Ruto sadugtahay waa nin horta magac wadanka ku leh xaqiiqatan la soo shaqeeyay Moy oo haardayi Moy YK92 buu ka soo ahaa madax youth for Kano dhalinyaradii la dhigi jiray een doorashooyinkii wadanka dhacay 1972 kulli lug weyn buu ku soo lahaa 10 sano u dambeeyay wuxuu ahaa nin madaxweyne ku xigeenka wadanka een hadaan imaado mid ah Mount Kenya een Mount Kenya meesha hadda laga soo doortay meesha ay degan tahay qabiilka Kikuyada een ninkan wuxuu horta madaxweyne ku xigeenka dhigtay Rigathi Gachagua oo ah nin kasoo jeeda dhulka asagay waa ku een sababaha u doorteen ba kamid tahay waa laba oo ah madaxweyne hadda xilka ka degahay Uhuru Kenyatta een ma kula influence far badan iyo saameyn far badan kuma laha bulshada degan hadda xaqiiqatan gobolka asagay Mount Kenya uu ka dhashay laakiin aaminaadi iyo trustiga ay kula hayeen madaxweynaha hadda fadhiyo way sii wayaratay waxa yeelay een madaxweynaha dalkiisii sidoo mareen muddo badan labadii jeer uu kanbangirnay oo xilku taagna wuxuu labada jeerba ku dhahay dadkiisa een 10kan waa 10kiiga 10 soo socdana William Ruto waa wadanka maamuli een markii labadii sano 3 sano aad u dambeysay aad fiirsanay dadkiisii intii ku laabtay baa wuxuu yiri een ninkan ma wati waxaan wataa Raila Amolo Odinga dadkii markaa xaqiiqatan trustiga ay ku lahaayeen hadaladiisi standardkii baa kalumay marka qowlishiisu way isdaba maray een Mount Kenya een si aanan si cada ku jirto habsamile bay u taageereen William Ruto een sababaha in waxa way William Ruto nin siyaasadda daaqada kasoo galay miyey waa nin muddo ku jiray waa nin energy law strategist een xisaabaha markuu isku dhufanayeen xaqiiqatan meesha ay dadku ugu jirto iyo meesha dadku ugu dadka u jeheenahay ka warqab een mid ku shubashada ee xisaabtiiba la isla fahmilaysan yahay suuqa walaalkii sheegaybo professor xisaab baa loo yeeray oo arrinkii calculate gareenahay islaanta shalay hadashay ka socotay commissioners ka IBC waxay sheegtay 100% inay xisaabta dheerta laakiin dadka xisaabta soo bartay waxa jirta wax la dhigay round off iyo significant figures marka xisaabaha la isku dardaray oo la bedelay xaqiiqatan waxa ku soo laabanay 100% bay ku soo laaban marka taa ayan kulli maxkamada si cadeyn doonto in arrimaha in waxa jirta xisaab soo laabanayso lagu shubanay taa idisa horan sheegaybo in qof walba 296 gobol oo wadan ku taala constituency nin walba oo returning officer ka ah wuxuu la yimaaday form kiisana waa la xaqiijiyay waana la abloorgareeyo qadka la galay marka transparency inta ka weyn oo la sameyn karo ma aqaan dawlad Afrika ku taalo East Africa khaasatan ku sii taalo oo level kan doorasho u dhacday xaqiiqatan waxay mudan tahay abaal gud iyo dabaaldeg bay mudan tahay
editor Fuad marna waxa tahay nin analyst ah marna waxa tahay nin ganacsada dadka Soomaalidu dareenkoodu hadda bal qiyaasto hanti weyn iyo tira aad u badan iyo gobolka ugu badan ama ugu ballaaran bay ku leeyihiin dalka sidaad uga qayb gasheen doorashada iyo dareenkeenu sida uu yahay maxaad ku cabiri lahayd
waxaan ku cabiri lahaa dareenka Soomaalida markii aan ku qaban qaabiyo horta doorashadan labada xisbi oo xoog badan ay isku ku tartamayeen xisbiga UDA uu hoggaaminayo madaxweynaha maanta dooran oo William Samoei Ruto iyo isbahaysiga Azimio oo uu hoggaaminayay engineer Raila Amolo Odinga waxyaabaha ay ku tartamayeen horta ma ahayn sidii hore siyaasadda wadankan looga bartay siyaasad qabiilaysan oo qabali ku dhisan ma ahayn siyaasad waxay ahayd wax qabasho iyo wadanka wax ka beddelkiisa ku saleysanayay ahayd taasoo la aaminsan yahay sida Soomaalida ay ugu badan tahay mid aaminsan in wadankan dadka ay yihiin dadka ugu dhaqdhaqaaq qaroon dhaqaale markii la yiraahdo oo amniga iyo danaha ugu badan ayaga dan ku qaba marka rabaalkooda waa mid madaxweynaha soo baxayna waa mid kale marka hadii la yiraahdo rabaalkooda wuxuu yahay dawlad nabad ah oo xasiloon hantigashigooda ammaan buuxsiin karta ayay tahay Soomaalida taasna waxaan aaminsanahay labada madaxweynaba asxaabtooda ugu dhow oo la yiraahdo luqadda qalad ina saakoolka dadka xandabkooda hoose ku jira in ay Soomaaliyeena yihiin oo marka waxa loo oran karaa labada madaxweynaba waa laba madaxweyne oo la dhigi karo waa loo aaminaa danta wadanka iyo danta Soomaalida intaba marka amniga wadankan in badanba shakhsi gacan kuma hayo waa shay oo hay'ado institutions ay gacmaha ku hayaan taasna waxay tusaysaa in nabadgelyada ay sii soconayso qofka Soomaaligaana wax waaye badi waa nin ganacsad ah iyo nin siyaasi ah intaba bulshada qaybeeda kala duwan way isugu jiraan laakiin muhiimka ugu badan waxay tahay in ay tahay dadka waxyaabaha lagu hada sida madaxweynaha hadda maanta soo baxay William Samoei Ruto in uu yiri warshadahan hormarinaya shaqaalayntan aan sara u qaadaya maciishada ayaan hoos u dhigahaya amniga waddankan sara u qaadaya sida meelaha qaar oo wax waaye waddanka la gaari waayay oo in badan ba calaado joogta ay ka soo noqdeen oo qabeliya in uu lafteeda u yiri boqolka bari ugu horeysa ilaa saddexda bilood ugu horeysa ayaan waxaan ka soo saareynaa istaraatiijiyad oo xasilooni looga abuuro marka taas waxay ka dhigan tahay in waddanka dhan ay tahay mid fursad amni laga wada abuurayo si meel kastaba loo gaaro marka Soomaalida meel la dhigi karo maanta madaxweynaha ay cabsi ama wadnaha ay farta uga hayaan ma jiro madaxweynayaashu waa u siman yihiin maxkamadana de waxa way maanta waxay shalay markii lagu dhawaaqay ama maalintii oo isniinta ahayd waxa lagu dhawaaqay natiijada lagu dhawaaqay waxay sheegeen isbahaysiga Azimio inay maxkamad aadi doonaan maxkamadaas ay aadaan waxay noqon doontaa mid sharci u hoggaansanta sababtoo ah maxkamadaha waddankan waxa loo oran karaa waa maxkamado sharciga raaca oo xirasho ay meesha ka jirin taasna waxaan ku sababayn karaa sharci bedelkii BBI-ga loo oran jiray oo ay dawladda ay majarrad u haysay oo in badan bay hoggaaminayso lahayd dawladda waa soo bixi doona maxkamadda koowaad ilaa meesha ugu dambeysa Supreme Court-ka intaba waa wada diideen oo rafcaana marka salaaga qaadanayay oo dawladda ay ka qaadanaysay inay sharciga bedesho waana suuragali weys marka taas waxay ka dhigantaa marka in ay systemka oo sharciyada waddanka ilaaliya inuu mid adag yahay oo mid u eexan doono qoro gaar ah oo uu eexan doono madaxweynaha maanta dooran iyo ninka dacwada geeyay oo Raila Amolo Odinga inta mid u xeelan doonto inay noqon doorin oo ay eegi doonaan xaqiiqada ay ku saleysan tahay dacwada la gudbiyo taas oo ay ku saleyn doonaan hadii ay doorasho dib loogu laabanayo iyo hadii doorashada maanta madaxweynaha dooran uu ku soo baxay hadii ay taaba gelinayaan intaba ayaga ayaa u madax banaan maxaa yeelay waa hay'ad saddexda hay'adaha dawladda kamid ah oo madax banaan oo faragelin aan qayb tafulinta dawladda aan ku lahayn marka sidaas aan oran karaa
shukri aadan Omar Aragsan marka laga soo tago taageerada aad u hayso oo DM oo muddo dheer siyaasadda ku jirtay waxa tahay qof Soomaaliya Soomaalida waxa mooda afarta qabiil waaweyn oo ama han noqoto kala jiikan iyo kuwan ka soo jeeda Raila ee Luuyada iyo imankan kale Coastiga iyo kuwan kukuyada iyo marka la fiiriyay bay kala raacaan mooyaane xisbi taaba gala iyo meel marka ama baastro dha xoolo dhaqatada ha noqoto intaan isku rusataan meel isugu tagtaan doorashooyinka soo socda inaan meel istaagtaan oo arrinku marka aad la yeelataan hamisaasa iyo dareenkiinu sida uu noqon karo markaad eegto maxaa kuu muuqda ganacsigeenna iyo horumarkeenna
ha mar walba horta Soomaalida waxaa u dana oo ay aada u xeerinayaan nabadda waddankan lagu dhaqan yahay oo intaas la joogay oo dadku badi maareeyay aad iyo aad uga shaqeeyeen waxaan xeerineynaa nabadda nabaddana waa mid aan kala shaqeeyneyna dawlad kasta hase yeeshee Soomaalida markan ha noqoto North Eastern ha noqoto Kamukunji ha noqoto waxa muuqata boqolkiiba maareeyay 80 inay u codeeyeen xisbiga Azimio marka taasi waxay muujinaysaa inay aaminkooda iyo maaragtay horumarkoodaba ay la shaqeynayaan Azimio wana ku faraxsanahay inay hawshan maaragtay ay maxkamad u gudbi doonto oo aan anagoo dhana kala shaqeyn doona wixii nabada wana mahadsanahay xisbi Soomaali u gooniya isbahaysi waa ku jiraan oo midkan Azimio ku jiraan sida muuqatay hadheer iyo sida ay u codeeyeen iyo sida ay maaragtay xildhibaanadooda badi waxay ka soo baxeen Azimio
Ahmed Maxamed Muuge isla su'aashi hadda aan Aragsan weydiiyay oo ahayd inkastoo aad xisaabta ku kala jirtaan oo ay wanaagsan tahay haddii ukuntaada hal dambiil lagu baridaa la yiri in Asimiyana lagu jiro UDN lagu jiro kuwa goorida u taagan oo Independent qaar ku jiro waa fiican tahay laakiin ma ku muuqataa maadaama tirada dadka Soomaalida ay noqon karaan qabiilka labaad ama saddexaad noqon karaan sanadihii ka soo socda inaad ku fakartaan inaad yeelataan hoggaan ama sida hadda Cali Roob oo kale xisbiga u sameeyo kale inaad xoojisaan
waad mahadsan tahay waa possibility-ga in la yeesho xisbi weyn oo waddanka Soomaali maamusho xaqiiqatan sanadaha soo socda waa rajo weyn baa laga leeyahay wayna suurtagali doontaa insha Allah laakiin xisbi waxaa mudnaan mudan inaad ogaato Yusuf Yasinow inay xisbiyadu ku dhisan yihiin mabaadi mabaadiidana qof walba hadii fikradiisa meesha ay Soomaalida khaasatan danteedu ku jirto baa la raaci Soomaalida tabasho badan bay ka haysay ay ka sheeganeysay dawladdihii soo dhaafay sanadihii dambeeyay iyo horambo sida waddankan xurriyad u qaatay in Soomaalida gobolkeeda khaasatan North Eastern Province waxa ka jiray dib u dhac aad u weyn xagga waxbarashada xagga infrastructure-ka iyo wadooyinka iyo wax walba xagga cadaaladda extrajudicial killing ka jiray oo dhalinyaro badan baa lala baxay la dilay dadka deganaa ee gobolka deganaa ee deegaanka waxa loo dhaqmay sidii dad kooyto oo marti ku ah waddanka in xisbiga hadda National Party-ga noqday oo ah UDA mise Kenya Kwanza Alliance waxyaalaha Soomaalida ku qancisay waxa kamid ah in inta weel la dagaali doonto mustaqbalka soo socda Soomaalida waa muhiim in ay National Party staaso kala furato laakiin ma inay ayaga kaliya soo kooban oo Soomaali kaliya soo kooban waa inay la wadaagaan waddanka dhan oo ay dadka kale ugu baaqaan inay partigooda ku soo biiraan waa inayna la imaadaan afkaar qancinayso ummadaha kale ay la degan yihiin danaha ugu jira ayagana sida ayay ku noqon karaan ayagana National Party ku noqon karaan laakiin hadda la taagan yahay waxay Soomaalida xaqiiqatan xuquuqood u badan yihiin azimio oo mid hadda walaashay ku jirto waqti baa laakiin bari doono danahooda Soomaalida qaarkood siyaasiyiin ba hormustili horkacday go'aanka gaarta laakiin danta shacabka xaqiiqatan waxay u badan tahay hadda ballanqaadyada hadduu sameeyay William Ruto inay ku badbaadi doonaan
shukri aadan Omar Aragsan gunaaradkii weeye dadka Soomaalida ku dhageysanaya talada aad u jeedinayso iyo rajada aad ka qabto in arintani ay xal laga gaaray
gunaanadka waxa weeye dadka Soomaalida iyo guud ahaan Kenyaba waa inay aaminaan isbeddel haddaan isbeddel imaanin dalkan oo maaragtay 10 sano la soo dhaafay William Samoei Ruto wuxuu ku dhex jiray isla dawladdan oo hadda eedeynayo wax isbeddel badan buu keenay karay waxna ma uusan bedelin marka in isbeddelka la aamino wixii maaragtay xisbigan kale taa wuxuu keenay karo Azimio William Raila Odinga oo rug cadaa ah oo in badan dalkan oo ku jira arqalad badan oo turbulence oo cadurin ah oo dhibaato ah isbeddelka keenay taas asagoo banaanka dawladda ka jooga in taasi hadii ay timaado oo lagu aamino xilka isbeddel ballaaran oo iman karaan aaminsanahay dadkuna aysan mar walba ka baqin isbeddelka oo loo maaragtay la aamino wixii Ilaahay keeno inay dhacayaan laakiin la fiiriyo dhinac walba laga fiiriyo siyaasadda Soomaalidana had iyo goor nabadda iyo businesska iyo wada shaqaynta inay ka shaqeeyaan insha Allah
Ahmed Maxamed Mooge xaggaaga ayay ku soo dhamaanaysaa adigii ayaa taageerayaashaadi baa xiray oo William Ruto waa madaxweynaha taageersan tahay dadka reer Kenya kala duwanaansho dhaqan iyo siyaasadeed iyo aragti iyo fikir baa lagu jiraa Soomaaliduna qayb bay ka tahay maxay tahay waxa la gudboon madaxweynaha la doortay iyo Soomaalida
madaxweynaha la doortay khudbadii markii la doortay uu akhriyay waxa ku jiray inuu dhahay inuusan argudan doonin iskuna keeni doono afkaarta kala duwan ee siyaasiyiinta waddanka midda horta waa mid tusinaysa daliil aad u weyn unity-ga bulshada iyo isku keeni lahaa bulshada inuu ka shaqeyn doono Soomaalida waa qayb ka tirsan dadka isku keeni doono waxa muhiim ah Soomaalida horta inay ogaadaan inay waddankan marti ku heeno dhanka la yihiin midda markaan ogaano waa in siyaasiyiinta aan dooranay cadkii aan ku lahayn national government-iga waa inay u dagaalamaan dawladda dhexe ee waddankan xaq siday ugu leeyihiin gobolada kale bay Soomaalidana ugu leedahay Soomaalida marka siyaasiyiinteeda waa inay ka feejignaadaan inay kaliya ku ekaadaan waxyaalaha yaryarka oo goboladooda iyo deegaanadooda ka dhacayaan waa inay danta guud ee shacabka ka shaqeeyaan isku keenaan bulshada Soomaalida ah haddayba ahaadeen hata different political parties waa inay ahaadaan kuwa leh hal gool oo ah inay Soomaalida dantooda ka shaqeeyaan siyaasad waa dan dantana waxay ku jirtaa siyaasiyiinta inay Soomaalida ku matalaan national government-iga
ad ii aad ayaad u mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen shukri aadan Omar Aragsan oo siyaasiyada isla markaana mar u tartantay MCA-ga xaafadda Islii Waqooyigeeda ahna qof ku takhasusay siyaasadda iyo diblomaasiyadda Axmed Maxamed Mooge oo diblomaasiyadda iyo xiriirka caalamiga ah isagu ka faallooda iyo Dr. Fuad Axmed oo bulshada iyo natiijooyinka doorashooyinka ka faallooda dhammaantood waxay joogaan magaalada Nairobi barnaamijkii falanqaynta ama faaqidaadda jimcaha oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada Nairobi oo anigoo yaasheen isagoo horeeyay idinla socodsiinayta ayuu ku dhigayatay inuu mar kale barnaamijka la mid ah ku gudbi doono haddii Ilaahay raali karo dhammaanteen waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
ياسين عيسى وريرا يوكاسيا دقيسيال هالكاد نقدر دقيسانيسان وفيو ومركن واحد من الدقيستان وكبير نستان هستان وكل قيسوا فنان دافان عبد الله كاين مانديق. فنانادا فادم عبد الله كان منديق يا هيساسي كلو قينيسي وحنا قبقبي وهيد هيستا يدا اذا عديني قلبنمو ديجيستيال تن يو تدبد في نو انتان مركه لهود كل مدونو اني جو جمال احمد عثمان وحنا لا ياه نبد كليو
نفسي